kunlardan bir kuni Hazrati Iso shogirdlariga Jalila ko'lining narigi sohiliga o'tamiz deb aytdi. Shunda shamol turdi.
Ey, to'fon bo'laydigan o'xshaydi.
Oh, to'fon kuchayib boradi.
To'fon kuchayib, qoyiq chappa bo'lmoqchi edi. Bu vaqt Hazrati Iso qoyiqda uxlab yotgan edi. Qattiq qo'rqgan Petros Isoni uyg'otmoqchi bo'ldi.
Ustod! Ustod! Ustod! Halok bo'libmiz! Suvga botdik, ustod! Bizni qutqaring!
Iso to'fonga amr qildi. To'fon darrov orom bo'ldi.
Qarang, orom bo'ldi.
Nimoniz qani?
Ko'lda to'fon orom bo'lgandan keyin Hazrati Iso shogirdlari bilan ko'lning narigi sohiliga keldilar. Sohilda ularning oldiga kiyimlarini yechib tashlagan, yap-yalang'och, jin urgan bir kishi chopib kelib, yiqildi.
Iso, Xudoning o'g'li, mendan nima xohlaysiz? Elanaman, qiynamang meni.
Otingni ayt.
İsmim Leşker. Ya Hazretim, bizi dözakaya vermeyin. İcaza verin. Döngüzlerge kiraydık.
İso uning jinlarini o'sha joyga yaqin turgan dong'uzlarga haydadi. Jinlar itoat qilib, dong'uzlarning ichiga kirdilar.
Hey! Qayting!
To'xta, to'xta!
Qayting!
Dong'uz galasi pastga qarab qochdi. Cho'ponlarning ko'z oldida suvga cho'mib ketdi.
Sen jodugarsin. Yo'qol. Hammangiz birdan keting. Ketinglar birdan. Ketinglar.
Jin urgan o'sha odam endi aqli boshiga kelib, kiyimlarini kiyib, Hazrati Isoning oldida turar edi. U Hazrati Isodan xoyish qildi.
Ijoza bersangiz, doim siz bilan birga yurmoqchiman.
O'yinga bo. Xudo mo'jizasini gapirib be.
U odam ustod buyurganidek har joyga borib, Iso uning hayotini tag'yir berganini qayta-qayta odamlarga gapirib berar edi.